U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons kan ons Bybels oopmaak by Lukas 6. Ons gaan vanoggend stil staan daar by 37 en 38. Goed, terwyl ons dan die plekjie so gereed het, kan ek hoor, is daar enige gebedsversoeke wat ons dalk vanoggend het? Ons doen vorm vir Kevin, ons bid saam met jou, ons is saam met jou in die gees ook daar, sterkte daarvoor. Vir Kevin, we begin met sy behandeling. Dan nog wat ons het? Ons leef vir Ian voor die voet van die Here wat hartoperasie gehad het. Ons vra die Here se genade daar. Sê vir Here baie dankie vir heerlike reën, staan jy maar in verpiet. Nee. Dan nog. Doen vorm van Makkie en hulle wat op die langpad is, vra die Here se genade. Ek moet sê, ons het nou Vrydag teruggekom, maar wat 'n frustrasie. So as jy nie langpad ry nie, wees baie bly. As jy moet, sterkte. Wees versigtig, dis 'n malhuis daar buite. Goed, dan nog iets wat iemand het. Nou kom ons sit so, kom ons raak stil, kom ons lê hierdie voor die voete van ons Here Jesus. Kom ons doen ook vir Kevin, begin met sy behandeling môre ook. Ons vra dat die Here daar sal wees, sy seën daarop sal hê en sy grootheid en sy goedheid ook hierin vir ons sal wees. Ons lê ook so vir Ian voor die voete van die Here wat hartoperasie gehad het. Ons vra dat die Here daar sal wees en hom laat aansterk en hom nuwe krag en energie sal gee. Kom ons sê vir die Here baie dankie vir die heerlike reën en die belofte van nog ook. Dankie vir sy grootheid, sy goedheid en vir sy genade vir ons. Kom ons doen voor ons vir die wat op die langpad is, en vra dat die Here elkeen van ons geliefdes veilig sal bewaar. Ons dink aan Makkie wat op die langpad is, ek dink ook aan Burgert hulle wat ook net op die langpad gaan. Vra dat die Here by elkeen sal wees, veilig sal bewaar en sonder teenspoed of oponthou sal aankom en sal terugkom by ons. Wel ons so sit, kom ons sluit ons gebed af met die volgende aanbiddingsliedere.
Ek soek U, God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees, om by U te wees. As ek soms aan U dink, my God, door die pyns in die nacht, dan weet ek, U help my, U hand ondersteun my, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, want die liefde is so ver, dat is die liefde, daarom sal ek U vir altyd breed, my hande open, op my naam, want U is die liefde vir het liefde, 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 Ek soek jou God, my God, ek dors na jou God. Soos 'n landsyner vader, wil ek tot jou nader, om by jou te wees, om by jou te wees, om by jou te bly.
Ons skrif vanoggend is dan uit Lukas 6 vers 37 en 38. Nou, terwyl ons die deeltjies so oop het, kom ons vra net die seën van die Here jou. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vir 'n oomblik kan stil raak rondom U woord. En Here, dit gebeur so maklik dat ons dinge lees en nie werklik insig hê aan hoe belangrik dit in ons lewens is nie. En Here, U het begin hier met 'n preek ook voor die menigte wat oor Moses se koppe gegaan het en tot vandag toe nog by baie man harte inslag gevind het, en ons wil graag stil raak vir 'n oomblik en vra Here, kom praat met ons. Breek U woord vir ons dat ons werke kan lyk soos kinders van die Allerhoogste. Amen. Soos julle weet, is ons besig in die gedeelte om te praat die Here Jesus oor die grootste kenmerk wat daar is van 'n kind van die Here, en dit is sy liefde. Kind van die Here word gekenmerk deur baie dinge. Ons word gekenmerk deur ons bekering, ons nederigheid, 'n lewe vir God, dat ons los van die wêreld is, dat ons groei geestelik, dat ons vrug dra. Ag, en so kan ons uitgaan en alles, maar liefde bly bo dit alles. En is binne hierdie gedeelte waar dit vir ons inval ook. So op die oog af, onthou dat die indelings wat hier gemaak is, is nie deel van die oorspronklike indelings nie, dis maar uitgemaak vir ons, dat ons makkeliker kan verstaan en kan boekhou van wat voor ons aangaan. Is hierdie alles nog deel van die oorkoepelende preek? Op die oog af mag het lyk of het iets is wat dalk nie inpas nie. Hy is nou besig skielik met iets moralisties ietsie langs die pad. Maar is deel van 'n kind van die Here se liefde in hierdie wêreld. En die Here gaan dieper as dit af, soos hy altyd gaan, en hy gaan na my wese toe, hy gaan na my hart toe. En ons het laas gepraat oor die liefde en sy forme daarvoor. Vandag wil ons kyk na miskien 'n ander kant daarvan, en miskien 'n bietjie 'n negatiewer kant. Hier is twee negatiewe en twee positiewe dinge wat genoem word van liefde, maar dit is geweldig belangrik om daarby stil staan. Vers 37 gaan hy aan en hy sê, moenie oordeel nie, oor julle sal nie geoordeel word nie. Moenie veroordeel nie, julle sal nie veroordeel word nie. Spreek vry en julle sal vry gespreek word. Gee en vir julle sal gegee word 'n goeie maat, ingestap, geskud, vol gepromp, sal julle hande gegee word. Met die maat waarmee julle meet, sal julle ook gemeet word. Kom, ons hou hierdie gedeelte so oop en ons gaan so 'n bietjie deur hom werk. Laas keer het ons afgesluit vers 35 en 36 gesê, nee, sonder om terug te gee, moet julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. So jy sê, ons pas weer 'n bietjie en ons gaan 'n bietjie weer daarop aan, maar ons het grootendeels daaroor gepraat. Dan sal daar vir julle groot loning in wees en julle sal kinders van Abraham wees. En hier praat ons weer 'n bietjie oor ietsie van die loning wat hy daarvan gepraat het. Omdat hy self goed was vir die ondankbares en slegtes. En hier val ons nou in die kern van waar ons nou gaan, as ons aangaan vorentoe. Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is. Ons is kinders van Christus, ons noem onsself Christene, met ander woorde, beelddraers van Christus. En vir ons as kinders van die Here is dit belangrik dat ek in elke deeltjie van my lewe sal wil lyk en Christus reflekteer. As ek tot bekering gekom het, en ek het nog 'n ou lewe gehad, vir alles jy ouer is en tot bekering gekom het, dan vat dit 'n ruk voor hierdie nuwe lewe my begin reflekteer. As jy jonk is, het jy die voorreg daarvan nie net om jonk die Here te dien nie, maar as 'n jong mens jouself ook te vorm in die beeld van Christus. En die uiterlike deel daarvan wat hy wil hê is liefde. Maar nou gaan ons 'n bietjie verder en 'n bietjie dieper krap. En dit is belangrik dat ons vir 'n oomblik daarby stil staan. Want in hierdie dinge is daar verwarring in hierdie wêreld en selfs binne die kerk. Kom ons staan stil by die twee negatiewe dinge wat hy noem. En ons kyk eers 'n bietjie daarna. Hy sê nommer 1, ons begin daar by vers 37. Eerste een is moenie oordeel nie. Nou ons leef in 'n wêreld wat vir my opsigtelik is hoe gesteld hulle daar is op dat jy moet hulle nie oordeel nie.
Dit is baie vinnig wat hulle vir jou sal sê, don't judge me. Ek gaan nou iets vertel, maar don't judge me. En ek kry dan baie mense ook. Waar kom het vandaan? Ek dink, Johannes 3, dit stel het vir ons mooi die aard daarvan, hy sê, soos kom die scheiding, die licht het naar die wereld toe gekom, toch het mense eerder die duisternis die licht lief gehad, want hulle dade was sleg. So kom hulle Christus doodgemaak het, dus hoekom hulle niks van Christenskap en al die dinge wil weet nie, is omdat hulle dade sleg is. En hulle wil nie heen, hulle wil nie gewys word daarop nie. Hier het Christus gekom en het vir hulle gewys op hulle sonde. Ons wil nie heen, dat die wereld wil nie, ons moet na hulle kyk nie, en die Bybel en die Here moet na hulle kyk en oordeel oor wat hulle doen. Negatief, anders kyk daarna nie. Maar jy weet, hier aan lê daar een slechte deel ook vir die wereld, is dat ons het geëet van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons weet wat verkeerd is. En ons leef in een wereld wat by uitermate probeer om van sy skuldgevoelens ontslaat raak op baie verskillende maniere en te regverdig. Daar is iets in die wereldsyndroom dat as al die mense rondom my doen wat ek doen en saamstem wat ek doen, dat hierdie wete binne my gaan weggaan. Hierdie stille, sagte selfveroordeling. En jy kan optogte hou tot jy blou is. Jy kan almal ooreet. Die probleem is op die ou end. Het ons geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, ons weet dat het verkeerd is. En dit is een slechte ding vir die wereld, hoe dra van ons as Christen is het iets wat ons kan hanteer en mee kan werk, en ons is vry van die las en die skuldlas. So as hy over jou skree, moet my nie judge nie, wat sê hy? Ek hoef nie, jy judge jouself klaar. Ek is gelukkig met my levenskeuse en wat ek doen. Die feit dat jy vir my sê, beteken jy het een probleem daarmee. So ons gaan nie vanoggend praat oor selfoordeel nie, die wereld het meer is genoeg daarvan. Maar hoe lyk liefde in my hart, as het kom by oordeel? Ek wil eerst stilstaan by een misleidende gedeelte as het kom by oordeel. En binnen die kerk van Christus, ek het al gehoor hoe predikante dit vir my sê en vir mekaar sê, ons mag nie oordeel nie. Een tekst wat gevat word, totaal buiten context. Waarvan praat die Here hier? Natuurlijk wil die duivel nie hee, dat ons moet vir die wereld hulle sonde en hulle verkeerde dinge uitwys nie. Hy wil ook hee, dat ons het vir mekaar wys nie. Maar dit is deel van gemeente wees, om mekaar se sonde aan te spreek. Mekaar te inspireer, om te lyk soos Christus. Partykeer is die opsig en die tug en die afsnyding ook nodig. Maar daarvoor moet ek een gesonde oordeelsvermoe hee. Ek moet dinge kan sien vir wat het is. My oordeel moet geskoei wees aan die woord. Wat is lig en wat is duisternis? Nergens in die Bybel kry ek enigszins die opdrag en die idee dat ek moet met oogklappe deur hierdie lewe gaan nie. Dis my ou lewekie, dis wat reg is en dis vir my reg nie. En ek het nie 'n oordeel oor die res nie. Van die wêreld verwag ek om wêreld te wees. Maar as ons kyk na die kerk en binne die kerk, moet daar een gesonde oordeel wees. As jy kyk na vers 42, wat bykie later kom, ons gaan later daarby stilstaan, by ander keer, hy sê, jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal, huigelaar, haal eers die balk uit jou eie oog, dan as jy goed kan sien om die splinter in jou broers oog uit te haal, waarmee is ons bezig daar? Ons is bezig met oordeel nie waar nie. Ek sien, daar is fout in my broers se lewe, maar vir Christen is dit belangrik om te sien, maar is die fout, sien ek nie die fout raak, omdat die fout in my is nie? Dat is een rede kom, betek in mekaar sy swakhede raak sien, want dit is iets van myself. En as ek het in myself kan hanteer, en weet hoe my dit hanteer, kan ek iemand anders help om dit te hanteer. Daar moet een gesonde oordeel wees. Ons sien een mooi uitvloeisel daarvan in 1 Korintiërs 5, wat Paulus doen. Hy sê, julle daar, en ek in die gees teenwoordig, saam met die kracht van ons Here Jesus Christus, het vergader om hierdie man aan die Satan oor te gee. Dis nou iemand in die gemeente wat anders sonde doen. Soos as sy sondige aard vernietig word, soos sy gees gereed kan word op die dag van Christus kom. Een baie extreme stap om te neem. maar hy's 'n broer wat nie wil luister nie. Hy gaan aan met sy sonde, wat dit ook al mag wees, of buiteegtelike verhouding mag wees, verslawing mag wees, skering mag wees in die gemeente, wat dit ook al mag wees. Hy's aangespreek en is daar en kom by 'n stadium, maar hierdie ding moet ons hanteer, want dit raak 'n gemeente. Daar moet 'n gesonde oordeel wees. Vers 12 gaan hy aan te sê, per slot van rekening is nie vir my om oor mense buite die gemeente te oordeel nie. Ek verwag van wêreld om wêreld te wees. Ek verwag van die wêreld om te praat soos die wêreld praat. Nou ja, baie keer voel dat mense oor 'n tyd soos hulle hier daar buite praat. Maar dit hoort nie hier so nie, nie waar nie. Ons is kinders van die Here, ons praat nie so nie. Ek reken oordeel nie, ons oordeel ons oor die mense nie gemeente. Hy sê God sal oordeel, maar julle moet julle eie mense oordeel. Verwyder die slegte mense uit julle uit. So jy sien dat binne die kerk van die Here Jesus Christus moet daar 'n gesonde oordeel wees. Daar moet gekyk word na die liggaam, daar moet opsig en tug en beskerming wees. As iemand inkom in 'n gemeente en hy's besig om faksies te maak en skering te maak en daai tipe ding, dan moet hy hanteer word. En hy moet uitgeskei word as dit nodig is. As hy sonde nie wil bely en van ontslaa raak nie. Die motivering daarvan in 2:2 wat ek kan gee is 1 Timoteus 5. Die wat verkeerde dinge doen, moet jy openlik bestraf, so die ander ook kan afskrik. So as ons sonde hanteer binne die kerk wat die liggaam van Christus affekteer, ek praat nou nie van privaat sonde vir iemand wat sukkel met iets nie. Dit word nie aan die lig gebring, dit word nie privaat gehou, maar as dit die liggaam affekteer, dan word dit so gemanier gedoen en anders ook skrik. Ooh, luister, nie. Jy gesien wat met daai ou gebeur het. So dit is natuurlik afskrikmiddel, maar die dieper rede Jakobus, weet dan hy wat 'n sondaar van sy dwaalweg terugbring, om hy die dood red en maak dat 'n menigte sondes vergewe word. Dit bly altyd die nommer 1, dis ook 'n deel van liefde is. Ek moet 'n gesonde oordeel, ek moet weet wat die toestand van 'n mens is, weet jy waar loop het uit hierdie ding van moenie oordeel nie. En hoekom het vir my so gewellige probleem in die kerk is, jy sê ek mag nie oordeel nie, maar nou sit hy hier in die bank, hy ken nie die Here en hy leef in sonde, en nou wil ek hier die skille voor my oë sit, maar ek mag nie oordeel, die Bybel sê ek mag nie oordeel nie, ons alles net reg en honkie dorie, en ek gaan aan, en ek ignoreer 'n broer of 'n suster wat in sonde lewe, ek hanteer het nie dat hy tot bekering kom nie, ek los hom, vir die oordeelsdag. Ek is net so goed soos 'n dokter wat sien dat jy 'n terminale siekte wat hy iets aan kan doen. En hy stuur jou met 'n lollipop by die deur uit. Daai ou gaan ons mos later in die hofdag omdat hy iets kon gedoen het en nie. Daar moet 'n gesonde oordeel wees. Balk in my eie hoe om dit hanteer wees, weet en wie en wat ek is, maar dit moet gehanteer word ook en as lewens kan gered word daarvan. Waarvan praat hy vir? En as ons praat oor oordeel en nie veroordeel nie, voor ons aangaan, ons is besig hier met die kern van ons Christenskap. Waaroor dit alles gaan. En daarom dat die woorde baie sterk is in hierdie gedeelte. As jy oordeel, gaan jy geoordeel word. As jy veroordeel, gaan jy veroordeel word. Dit klink verskriklik erg. Ons het hier nie te doen met, as jy nie oordeel nie, gaan jy oor jou geoordeel, gaan jy hemel toe nie, maar as 'n Christen nou iemand oordeel, nou gaan hy hel toe. Niks daarmee te doen nie. Jy kunskap gaan oor jou geloof en jou lewe in Christus. Dis vas. Maar die mense wat nie hierdie deels verstaan waar ons oor praat nie, verstaan dit nie omdat hulle nie self iets verstaan van die oordeel van God en die veroordeling van God in hulle eie lewe nie. Ek is vrygemaak, ek is vrygespreek. Die oordeel van my is weggeneem en ek begin dit nou na buite toe reflekteer. En as ek dit nie reflekteer nie en ek dit nie raak sien in my lewe nie, dan is ek nog steeds onder die oordeel en die veroordeling. Hy praat met onbekeerde mense, onbekeerde harte. Maar hy praat hier met ons as kinders van die Here omdat hy weet en vir ons wil sê hoe belangrik hierdie ding is. Onthou, ek was oor my was geoordeel. Daar was baie dinge wat teen my gehou was. Ek was 'n veroordeelde, maar ek is nie. En daarom hoort hierdie dinge nie in ons lewe nie. Nommer 1, ons staan net vinnig daar was, wat is die verskil? Hy praat hier van moenie oordeel nie. Die twee lê baie naby mekaar. Oordeel is om te sê dat iemand is. Hy is. En ek maak hom gelyk aan sy sonde. Hy is 'n ou dronkaard. Hy is 'n leenaar. Hy is 'n egbreker. Hy is 'n moordenaar. Hy is. Dis die oordeel. Nie iemand wat 'n sonde doen nie, nie iemand wat 'n stryd voer nie, nie iemand wat iets verkeerd gedoen het nie. Nee, misverstaan nie, ek praat nie mense nie goed hier. In die aard van die saak en die verlore mens is daar niks goeds in hom nie. Maar ons het hier te doen binne die liggaam van Christus, kinders van die Here. En as kinders van die Here is nie een van ons wat hier sit volmaak nie. As jy volmaak is, ek kan jou nie help nie, want jou dominee is nie volmaak nie, hoor. Jy moet na kerk toe gaan waar jy volmaakte dominee gaan kry. Jy is bo my vuurmaakplek. Maar vir ons ander, ons het sonde waarmee ons sukkel. En ek het nie nodig dat my broer na my kyk en my sien as die som totaal van daai sonde nie. En dis die oordeel. Ek maak hom af minder as wat hy is. En ek vergeet daarin dat die oomblik as die Here my aanraak, die oomblik toe 'n moordenaar aan die kruis aangeraak te word, toe kon ek nie meer vir daai man aan die kruis sê, jy is 'n moordenaar nie. Jy het moord gepleeg, maar jy is kind van die Allerhoogste. Ek sien jou sonde, maar in die regte manier, op die regte plek. Nie as jou hele totale mens, jy is die een alleen nie. Kyk, jy is politikuste wat my ore ook laat tyd soos hulle lieg. Mens kan later nie eens meer die nuus kyk nie. Genade sy lippe beweeg, dan weet ek hy lieg. Maar om te sê dat hy is net alleenaar, ek meen, ek glo dat hy dan iets gesê het, dan is het waar. Maar vir die wêreld verwag ons dit, is ongelowig is soos hulle is. Maar Christene kan ook, en val ook in sonde. En wie is ek, het ek myself van verhef bo dit. In liefde wil ek graag, ek sien jou sonde raak. Miskien omdat dit vir my 'n teerpunt is om een of ander rede, ek self daarmee sukkel, of dit om my een of ander rede baie grief. En op die regte manier, ons gaan nie vanoggend nou praat oor hoe ons die ding hanteer nie, wil ek graag dit in daai persoon hanteer sien, dat hy weer kan genees en kan terugkom in 'n liefdevolle, volle verhouding van God. En toe as ek my sonde bely, is getrou en regverdig, hy vergewe al ons sondes. Ek is vry daarvan. Hoe wil ek hê moet Christus my sien? Moet Christus my sien as die sonde waarmee ek sukkel, dis al wat ek sien. Jy is jaloeso, jy is alleenaar. Jy is vol van jouself en jy kan name it the name it, vul daar aan wat jy wil. Ek wil nie Christus my so sien nie, nie waar nie. Hoe sien Christus my? En hy sien my heel anders as wat ek bedoel is en wat ek sien. 2 Kolossense, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar die besnydenis deur Christus en dit bestaan in die wegneem van julle sondige natuur van die mens. Dis wat hy doen, wonderlike deel aan die kruis wat hy doen. Hy sny 'n deel van my lewe uit. Al gaan ek nog daaraan en ek worstel en ek wil en van die goed totaal oorwinning en party vat 'n ruk om te oorwin. Is ek klaar in Christus besny? Die besnydenis van hierdie gaan nie aan nie. Inteendeel, vers 14. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, deur dit aan die kruis te spyker en vir goed weg te neem. En hierdie woorde is baie belangrik as ons praat oor oordeel. Wat het met my gedoen? Die skuld bewys die las teen my. En daar is boeke en boeke en boeke van my sondes wat opgestaan staan voor die troon van God. Maar toe ek in Christus kom, te word daai alles uitgewis. Dis vaste spyker aan die kruis. Dit wat ek nog moet doen ook, en wat ek nog gaan aanvang. En ek gun dit, en ek wil dit graag hê dat die Here dit vir myself doen, en ek myself ook so sien, so ek wil graag dit vir my broer sien. Ek gaan nie 'n dooie oog draai as ek sien daar is sonde wat bly wat hom te negatief raak nie. Ek verwag van ons as Christene by mekaar, as ons by mekaar word, ons gaan glip iewers. Gaan dit nie teen jou nie. Liefde bedek baie dinge. Maar as jy aanhou glip op 'n manier en ek kan dit raak sien en ek is vir jou lief om doen ek iets aan. En as 'n manier hoe ek dit aanspreek dat ek kan vrykom daarvan. Miskien is jy blind daarvoor. Miskien het jy jouself geregverdig daar, want ons doen dit. Ek regverdig met my sonde, ek regverdig met my swakhede. Maar ek is kind van die Here wat miskien dalk nader in jou beweeg as iemand anders sien dit en ek spreek dit aan. Dis liefde. 'n Liefde wat 'n lewe raak en verander. Nie liefde wat my distansieer van iemand en hy's maar net so nie. Se liefde wat my ook lei tot op my knieë eers lang gebede en lang tyd in gebed baie keer voordat jy met iemand gaan praat oor die sonde wat jy bewus is wat in sy lewe is. Hy sit hier voor julle en niemand weet die sonde en die las wat hy dra nie. Maar Christus weet dit. Miskien weet jy dit ook. In 'n gebed lê ons dit voor die Here in die regte tyd soos die Here bepaal het, bring jy die sonde aan die lig. En in alle liefde bespreek jy dit, dan daai persoon self die keuse nie waar nie. Hy kan die pad loop wat Paulus het in Korintiërs, dat hy nie wil luister en hy regverdig homself en hand af en dan sê, terwyl van die gemeente, dan moet jy uit. Ons is nie beter as hy nie. Maar ons is ernstig oor om 'n heilige lewe in God te lei. Want daar is al sodra die wêreld glo, die begin na buitentoe ook, het hy 'n nuwe natuur, is hy 'n nuwe mens. Die ou in die kruis sê, Lukas 23, Here, dink aan my, wanneer die koninkryk kom, Here, verseker, vandag sal hy saam my in die paradys wees. Hy het gesterwe as gevolg van sy sonde, hy het die vrug gepluk daarvoor, dat gebeur as Christen, as jy droog gemaak het, gaan jy die gevolge daarvan dra, die Here vat dit nie weg nie. Maar hy is nie meer 'n moordenaar nie. Hy is 'n verloste. So kom ons kyk mooi daarna, en dis kom van tweede natuur, dis dinge wat vanself kom, dat ek maklik mense wil label en iets vir hulle wil toesit. 'N Christen het nie 'n labelmaker nie. Ons is begenadig deur die Here, ons is gelowiges begenadig deur die Here, ek is nie volmaak nie, hy is nie volmaak nie, en as iemand sukkel in sonde, dan is my gebed gaan soek ek Here, hoe kan ek hom help? Hoe kan ek hom terugbring by Christus? En baie keer is dit baie tyd in gebed spandeer en baie keer doen die Here dit self in antwoord op jou gebed. Maar naby aan dit lê, en hy noem dit ons saam, is veroordeel. Dis soos van Koljander, wat sê die ou spreekwoord, ne? Die een kan nie sonder die ander. Oordeel gaan altyd oorloop en veroordeel. Ek veroordeel iemand wat ek nie eers geoordeel het nie. En veroordeling is nie net om te sê, maar hy is 'n sondaar nie, maar om 'n stap nog verder te gaan en te sê, maar daar is niks wat iemand aan hom kan doen nie. Daar is geen sal van hom te smeer nie. En ek distansieer my van die persoon, en dis die maklikste om te doen nie waar nie. Veral as dit familie is of iemand wat ek ken. Nee man, daar is net so, ek het al soveel keer met hom gepraat, niks wat ek aan hom kan doen nie, hy is op pad hel toe. Ek waarborg julle dat daar by die kruis van ons Here Jesus Christus mense gestaan het, nie vir die Here daar nie, hulle het nie klou wie hy is nie, vir daai man aan die kruis langs Jesus. Ek sien hoe 'n moeder daar staan, stikkend. En hoe familie daar staan, ja, ek moes sê, hy gaan uit, kom kyk daar. Dit kon nou van jare en die dinge wat hom gebeur het. En hulle oë verdoem vir altyd. Ons, deur die genade van die Here, sien 'n ontmoetingspunt op Golgotha, waar hy die lewe ontdek het. Nie veroordeelde nie, maar 'n kind van Allerhoogste, begenadig, vrygespreek, nuut gemaak. Veroordeel, ons gebruik partykeer die twee woorde in wisselwerking, ek dink ons moet dalk bietjie meer kyk na hoe ons Afrikaans praat, en reg praat nie waar nie. Ons sê moenie oordeel nie, maar ons bedoel moenie veroordeel nie. Ek dink, kom ons praat net beter. En praat reg. veral binne die kerk. Ons moet oordeel, ons moet ons oë oop hou. As ons nie geoordeel het oor die kerk in Hebreë nie, het ons saam met die enige kerk gegaan met al sy dwalings wat het. Maar die Bybel sê dat hier is die lig en die waarheid in die pad. Ons moet nou gesed hier aan lewe, so ons bly daarby. Dis 'n gesonde oordeel. Daar is konflik in situasies wat mag ontstaan vanweë gesonde oordeel. Maar het terrein wat ons nooit bereik nie is, moet nie veroordeel nie. Nou gee die Here vir ons 'n belofte, moet nie oordeel nie en oor jou sal nie geoordeel word nie. Moet nie veroordeel nie, jy sal nie veroordeel word nie. Die kind van die Here verstaan oordeel en veroordeling, want dit is waar binne die kruis van die Here Jesus Christus geplant is. En daarom speel ek nie die speletjie nie. Ons veroordeel nie. As die Here Jesus vir my kon red, kan hy enigiemand red. As die Here in soveel geduld met my 'n pad kon stap, dan kan hy dit met enigiemand doen. En dis is die pad en die passie wat ons stap saam met die Here Jesus Christus. So ernstige waarskuwing en is 'n opdrag, moenie oordeel nie, hulle sal nie veroordeel. Ek kan nie as Christen dit doen nie. Want as ek geoordeel word en veroordeel word van Christus, is ek verlore. Soos ek gesê het, dis nie goed wat my laat verlore gaan nie, dis goed wat verlore mense doen. En vir ons is baie belangrik, Here, ek wil niks hier van my lewe nie. Maak my attent daarop, moet deel van jou gebed wees. Is daar mense wat ek krities na kyk en krities oordeel? Onregverdiglik. Is daar mense wat ek dalk afskryf? En ons doen dit baie maklik met ons families. Een kant toe. Die Bybel leer vir ons die waarheid daarvan. As ek iemand afskryf en een kant is dood, dan is hy vir my dood. Wat is jy? 'N moordenaar. So daar skryf ek myself klaar onder 'n oordeel in. Ek is 'n moordenaar. Hoekom? Want daai persoon is dood vir my. Oordeel nie. Veroordeel nie. As Christus in my lewe kan doen. Is wat hy doen reg? Nee. Maar ek hanteer altyd die bal, nooit die persoon nie. Ek bid vir die verlossing en die bevryding van die persoon. En as dit gruwelooslike sondes en dinge wat hy aanvang, en skeuring en you name it, wat dit ook al mag wees, wat traumaties en vir ons sleg ook al is, ek het die gesonde oordeel, en die gesonde oordeel vat ek hierdie goed na Christus toe, en ek vat hom en haar in gebed na Christus toe. Maar van veroordeling nooit sprake nie. Inteendeel, ek verwag, en my gebed, Here, bring tot bekering en ek kyk daarvoor. Want heel moontlik gaan die Here daai geliefde in 'n krisis bring. En dan is dit die antwoord op my gebed. Miskien was dit 'n moeder se antwoord, die man in die kruis langs haar. Want hy het Christus ontmoet. So dit mag dalk iets vreesliks wees. Goed, dan gaan ons na die twee positiefes toe. Hy sê die opdrag hier weer en spreek vry. Dis nie 'n keuse wat ek het nie. Ons het nou gepraat daaroor in die wêreld dat mense klaar onder 'n geweldige skuldlas lewe. En moenie geflous wees deur mense wat oppervlakkig lyk of hulle verskriklik happy mense is nie. Ek is lank genoeg in die lewe om te weet dat iemand wat 'n projeksie het van verskriklik gelukkig, dis al wat dit is, is net 'n projeksie. Die basiese behoefte van die mens, omdat hy geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, en na skeiding tussen hom en God gekom het, dis hoe ons Kersfees vier, dat dit so wonderlik is, is dat Christus gekom het om die toestand van die mens te herstel, die verhouding te herstel, en my skuld weg te neem. Dis vir ons as kinders van die Here een groot ding wat naby ons hart bly. Ons veg gereeld daarteen, want die duiwel wil heeltyd hierdie las weer op ons skouers kom lê, ons heeltyd weer aankla. So ek wil nie nog dit op ander mense, ek weet die duiwel is genoeg besig aan daai gelowiges lewe, ek wil dit ook nie kom bydra ook nie. Nou kom ons by die volgende gedeelte, spreek vry. Wat doen ek met mense, en kom ons vat dit binne die konteks van 'n gemeente, en gelowiges, wat doen ek as iemand teenoor my oortree? teenoor my sondig. Ek doen met hom precies wat Christus met my doen. Kan jy onthou wat het Kolossense 2 vers 14 gesê? Nou toesoek jylle geheel, ons het nog net op die bord gehad. Nee. Die skuldlas en die bewys het teen my tot niet gemaak. Wanneer? Een maand terug sin. Gister sin. Is het tot vandag so goed tot niet gemaak? Is morgen so goed ook tot niet gemaak? Die hele bewyslas is tot niet gemaak. Gister, vandag en morgen, want is ons God. Met andere woorde, ek wil iets van die houding en iets van die liefde van die Here in my lewe hê, dat ek iemand totaal vryspreek. En dis die essentie waar oor gaan, en dis 'n baie groter onderwerp wat ons nie vanoggend naby voortyd het nie, is vergewensgesindheid. Vergifnis is die hele milieu waarbinne my Christenskap geklee is, en dit met oordeel en vryspraak, en dis groot terme wat naby ons hart lê. So, hoe hanteer ek het as mense dit aan my doen, wat ek aan Christus doen? Ek doen wat Christus doen. En of ek wil in geval graag dit doen wat Christus doen. Ek wil graag geleer word op hierdie weg, gelei word op hierdie weg. Ek wil nie oordeel nie, Here. Gee my dat ek niemand sal veroordeel nie. Maak my bewus daarvan, as daar iets in die lewe is. En Here, help my en leer my om vry te spreek. Wanneer spreek jy iemand vry wat teen jou oortree? Soos hy teen jou oortree, spreek jy vry. Soos hy besig is om teen jou te sondig, soos hy besig is om jou gestig staan, jou te vloek en jou sleg te sê, hy is wereld, hy sal oordeel, hy sal veroordeel, want dis wereld doen wereld. Maar ons is nie wereld nie, ons is kinders van die Allerhoogste. Begenadig is vrygespreek, so terwyl hy vloek en terwyl hy dit sê, selfs Christene, terwyl hulle jou sleg sê, hy is mens, hy is gefrustreerd, hy wat ook al mag aangaan het. Ek vergewe jou soos ek het hoor. Moenie 'n fout maak nie, wat hy sê en die pyn wat hy sê, en hy goed bly daar, en die duivel wil dit gebruik om jou bitter te maak, so moet dit nie toemaak nie. Vryspraak het 'n grootendeels net soos vergifnis te doen met my. Wie spreek ek vry? Ek spreek natuurlik die persoon vry. Wie is jy wat regtig vry word? Ek. Want die woorde, die skinderstories, die wat ook al mag, word water op een se rug. Raak my nie. Ek kan nie aan 'n wang draai. Baie makliker. Sien, as ek weet wie en wat ek in Christus is, wat hy vir my gedoen het, en hoeveel hy my van vry gespreek het, is die bietjie wat ander mense aan my doen, niks. En ek kan hom in die grootste liefde vryspreek. Oordeel lê nie binne my nie, en veroordeling lê nie my veld nie. Laat die Here doen met die persoon wat hy gaan doen. En Here, ek bid in die genade, laat dit tot bekering kom. Is die beste uitkomst van alles. My hartsbegeerte val altyd in mense wat, ek het nie vyande nie, maar ek weet as mense wat my baie vyande gesind is. Dit is 'n them problem. Maar ek bid altyd, Heere, gee ons die beste conclusie dat hy tot bekering kom. Maar moet nie dat iets wat ek maak, werkelijk, maak dat daar nie tot bekering kan kom. In die pas daarvan staan nie. Mag hy altyd hier een oop deur kry. Maak die saak wat hy gedoen het. Ook mense wat weggebreek het die gemeente, en die gemeente baie skade aangedoen. Hoe hanteer ek as die persoon instap? Met dieselfde groot liefde. Ons dra nie die goed nie. En weet, is 'n wonderlike bevryding daar in die mense hart en jou siel, dat ek nie goed dra nie. En is wonderlik bevryding vir al in my stilte tyd. Want dis die sonde wat ek het, wat tussen my en God staan nie. Ek moet nie dat iemand anders in 'n onvergewensgesindheid tussen jou en die Here staan nie. En as ek iemand anders nie kan vergewe nie, is jy verlore. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Vergeef my soos ek ander vergewe. Hoekom? Want dit staan in die kor van my geloofslewe. En vergifnis is what we do. Want dit is wie ons is. So, wanneer spreek ek vry? Doen dit onmiddellik. Wie spreek ek vry? Is daar 'n beperking? Ek sien 'n beperking in die teks, nie? Is daar 'n beperking in die teks vir wat ek gedoen het? Ons het baie maklik om te sê, ja, ek sal vryspreek, maar, jy het nie gehoor wat hy gedoen het en gesê het nie. Was nie maar nie. Ek trek nie dit aan nie. Spreek vry soos dit aangaan. Met die wysheid wat ek nodig het van Christus, dat as ons iets daaraan kan doen, iets aan moet doen, en dis waar die wysheid moet inkom, kan doen en wanneer ek iets moet doen, dat die persoon weer by Christus kan kom en heel kom. Die seun van die mens sê, Matteus 16, gaan saam met sy engele kom, as hy bekleed is met dieselfde heerlikheid as die Vader, en hy sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dis sy werk. Laat hy doen wat hy wil. Ek is verloste, daar word nie oor my geoordeel nie. Daar is geen veroordeling binne Christus is nie. Ek gaan niemand veroordeel nie. Almal kan tot bekering kom. As die Here vir my 'n tweede kans gegee het, en soos hy sonde teen my doen, so spreek ek hom vry. Ek doen dit onmiddellik en ek doen dit baie pertinent onmiddellik. En dis 'n geheim wat jy moet leer, want hoe langer jy iets dra, hoe moeiliker is dit om daarvan afstand te doen. 'N klein bietjie onvergeefsgesindheid is suurdeeg. Jou brein, en jy weet hoe werk jou brein en jou geheue. Hoe meer jy aan 'n onderwerp dink, hoe meer raak daai deel in jou brein geaktiveer en ontwikkel. En later is dit baie moeiliker om daai te deaktiveer en te herleer, te retrain. So as jy dit doen, moet nie eers begin 'n gevoelens hê nie, want dit is weer goed dat ek later moet werk om van ons later af. En julle sal vrygespreek word, en julle sal vrygespreek bly, en julle sal vrygespreek wees. Ek trek dit nie aan nie. Dan die laaste een, ons bietjie daaroor gepraat, maar ek sluit daarmee af. Die uiterlike gee daarvan, maar dis die hart en die gesindheid, gee. As dit Koos toe presies 'n liedjie wat sê, wat ek het is net genade, wat ek het is net geleen. Ne? En dis baie waar. My goeders is nie myne nie. Ek klou aan goed vas wat, ek dink baie daarvan nie bedoel was vir my nie. As die Here iemand oor my pad stuur en ek het die vermoë gee en die gesindheid is hier, is uit die hart. Maar ek wil vir oomblik stilstaan op die belofte daarvan, want dit is besonder en dit is presies wat die Here doen. En vir julle sal gegee word, maar hou nie op daarmee nie. Hy gebruik hier 'n baie ou simbool ook, en 'n ou maat wat hy sê, 'n goeie maat, ingestamp, geskud, propvol, sal in die hand gegee word. Ons deel uit, 'n sakkie met meel, maar dis maar net so by mekaar geflans, dis nie gekompakteer nie, is niks nie. Die Here sê, die bietjie wat ek gee, gaan hy vir my gee in dieselfde maat, maar sy maat is meer. Is ingestap, is gekompakteer, is by mekaar. Kan dieselfde omtrek wees, kan dieselfde volume wees, maar kan jy waar was nie dieselfde gewag hê, nie waar nie. En dis wat die Here doen, en ek het nog altyd ervaar in my lewe, dat jy gee iets uit, maar wat die Here vir my teruggee, is altyd soveel meer. Hy gee nie altyd die geld terug wat ek uitgeleen het, of wat ook al nie, maar in die ander maniere wat hy gee, is altyd 'n goeie maat vol, ingeprop. Hoekom? Want dis die hart van God. God hou, God is lief, vergee. So kom dit die wonderwerk in die Bybel is, wat die meeste herhaal word, baie van sy wonderwerke is once of deals en dinge wat hy doen, maar die vermeerdering en die gee, dis wat hy doen. Leer die hart van God aan en jy sal die vrug daarvan ervaar. Ek kan daaroor praat, maar as jy nie die hart van gee het nie, sê jy nooit weet en nooit verstaan wat die teks sê nie. Dis die realiteit. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat sê, you can never outgive God. And that's true. Dan die laaste een, en dis mykie vir my oorkoepel in die laaste vers, vers 38. Die maat waarmee jylle meet, sal jylle ook gemeet word. En dis wat oor ons gedagtes die wag hou. Hoe sien ek ander mense? En die Here sê dis ook jou gaan sien. As jy krities, hou jy aan 'n baie nou standaard, dan hou ek jou daar ook. Dis nie 'n plek waar ons wil lewe nie. Gee die liefde, dra dit uit, gee mense die ruimte, maar het die liefde genoeg om nog steeds sonde en dinge, verkeerde dinge aan te spreek. Sonde om te oordeel, sonde om te veroordeel. Spreek vry. Gee. En Here sê, ek sal vir jou dieselfde maat gee. Die lewe in oorvloed, soos hy bedoel dit. Here Jesus, ons sê vir jy, dankie ook vir hierdie deel. En dis dinge wat ons hoor, en wat ons werklik wil leer en indrink, en praktiseer in ons lewe. Uit ons vlees kom het so vinnig en so maklik, dat ons oor mense rondom ons oordeel. So vinnig dat ons een label op hulle sit, hulle merk as iets. En nog makkeliker is dit, dat ons hulle sommer afskryf. Waar sou ek gewees het, as u dit met my gedoen het? En die Here het vir my een nieuwe lewe gee, nog een kans gegee in u. En ek wil graag dit uitdra in een wêreld rondom my. Leer my hierdie liefde. Nie vir mense om my nie, maar jy het gesê, selfs my vyande, dat ek nie oor hulle sal oordeel nie, nie hulle sal veroordeel nie. En dankie ook dat jy die beloftes vir ons gegee in hierdie gedeelte, en is vir ons kosbaar. Vir alles wat ons het, alles wat jy gee, alles wat jy doen, ons verheerlik jy groot in jy wonderlike naam. Amen.